Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Три космически вести. Съботно-училищни уроци за възрастни, второ тримесечие 2023 година.
Трите ангелски вести. На 15 октомври 1844 година, една седмица преди голямото разочарование, се ражда момче в набожно лутеранско семейство в Германия. Името му е Фридрих Ницше и той ще стане един от най-влиятелните атеисти на нашето съвремие. Уверен, че християнският бог е на път да изчезне на Запад, Ницше се надсмива над продължителното морално влияние на християнската религия, иронизирайки я като робски морал, морал на слабите, които в опита си да се предпазят от по-силните са скалъпили такива глупави идеи, като обичай враговете си. Според него съвремието трябва да се издигне над устарелите понятия за добро и зло. Една мисъл от писанията му, тъй рече Заратустра, заявява «разруши старите плочи на закона», което разбира се означава десетте заповеди.
Годината 1844 е важна също и за Карл Маркс, основателя на комунизма. Книгата «Икономически и философски ръкописи» от 1844 година е написана от Маркс. През онази година, въпреки че не е публикувана до 1932 година, и то първо в Съветския съюз. Ръкописите показват първите стъпки на марксистската идеология, в която той защитава абсолютно материалната реалност, преминаваща през различни икономически фази, докато работниците от целия свят не се обединят, за да свалят капиталистическите потисници и да създадат утопия на Земята. Годината 1844 е важна също и за Чарлз Дарвин. В това, което по-късно ще стане известно като есе от 1844 година, Дарвин написва един от най-ранните си варианти на еволюционната теория, въпреки че тогава не се прочува особено. Едва през 1859 година с публикуването на «За произхода на видовете», той публично оповестява възгледа си, че всичко живо на Земята произлиза от един общ предшественик, единствено чрез естествени и случайни процеси.
Обаче 1844 година е изпълнение на пророчеството от Даниил 8 глава 14 стих за 2300 денонощия, а през същата тази година от огриските на голямото разочарование посяват семената, които ще се разраснат в световно движение, чиято основна вест отрича същността на марксистката, ницшианската и дарвиновата идеологии. За разлика от Маркс, движението на адвентистите от седмия ден прокламира, че великата борба между Христос и Сатана, а не материализмът, дава обяснение на световната история, която ще завърши не чрез създадена от човека комунистическа утопия, а с установеното по свръхестествен начин Божие вечно царство. За разлика от Дарвин, движението на адвентистите от седмия ден приема, че животът произлиза не от естествени и случайни процеси на случайни мутации и естествен отбор, но от силата на Твореца Бог, който за 6 дни сътвори живота на земята и на седмия ден си почина. За разлика от Ницше, движението на адвентистите от седмия ден обявява не само, че Бог съществува, но и че неговият универсален морален кодекс – Старозаветните плочи на Декалога, Десетте заповеди, си остават Божият върховен стандарт за съд и е задължителен за цялото човечество.
Случайност ли е, че всички тези събития са се случили през 1844 година? Едва ли. Маркс, Ницше, Дарвин, три влиятелни фигури, чието произведения са нанесли на човечеството необратими щети. Но въпреки тези заблуди, Бог не оставя света без свидетел на неговата истина. И именно за това, сред тези разрушителни идеологии, той издига едно движение, което с течение на времето ще се превърне в църква на адвентистите от седмия ден, прогласяваща пред света неговата истина за последните дни – тройната ангелска вест. Това са три вести, които в самата си същност опровергават заблудите и неправилните възгледи, защитавани от онези трима трагично заблудени мъже. В известен смисъл трите ангелски вести са заповед за настъпление на църквата на адвентистите от седмия ден. В сърцевината им стои Евангелието, чисто и неподправено, но представено в контекста на настоящата истина. Именно те, трите ангелски вести, ще бъдат обект на изучаване през това тримесечие.
Роден в Канектикът, САЩ, Марк Финли, световно известен евангелизатор, е бил вице-президент на Генералната конференция от 2005 до 2010 година. След пенсионирането си става помощник на президента на Генералната конференция. Пастор Финли и съпругата му Ернестин имат три деца и петима внук. Марк Финли е автор и на тези уроци.
Урок първи. Исус печели, Сатана губи.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Тогава змеят се разяри против жената и отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и свидетелството на Исус. Откровение 12 глава, 17 стих.
В книгата си «Малцината. Невероятни истории за най-изненадващите обрати в исторически битки» Кормак О'Брайън разказва за армии, които въпреки, че са били много по-малочислени, все пак са победили. Например, армията на Ханибал от 55 000 войници от Картаген, която сразила непобедимата римска армия с 80 000 силни войници. Разказва се удивителната история за гръцката армия на Александър Велики, която победила Персийската империя. Ние също водим битка на живот и смърт с хитър враг. Малочислени сме и се бием срещу значително превъзхождащи ни сили. Силите на злото изглеждат непобедими, сякаш сме обречени на загуба. Поражението изглежда неизбежно, няма изгледи за победа. Но от чисто човешка гледна точка, сякаш силите на Сатана ще ни погълнат.
Благодарение на Бога, макар и да сме малочислени, макар и армиите на злото да ни превъзхождат, според човешките очи, и атаките му да са ожесточени, чрез Исус накрая ще победим. Темата на последната книга от Библията Откровение е следната. Исус печели, Сатана губи. Кулминацията на тази битка е очертана в Откровение 12 глава, която най-вече ще изучаваме тази седмица. Това ще ни подготви да разберем по-добре Откровение 14 глава и трите ангелски вести. Неделя. Битката в небето.
Откровение 12 глава представя поредица от драматични епизоди, кратки моменти от вековния конфликт между доброто и злото, който е започнал в небето, но ще завърши тук на земята. Тези епизоди ни отвеждат назад във времето. От началните сцени на бунта на Сатана в небето до злостната му атака срещу Божия народ в последните дни.
Чуйте описанието на космическия конфликт между доброто и злото. Как е възможно да се случи нещо подобно в небето? Какво подсказват тези стихове за реалността на свободната воля, на свободния избор? Откровение 12:7-9.
Стана война на небесата. Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея и змеят воюва заедно със своите ангели. Обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето и свален бе големият змей, онази старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена. Свален бе на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него.
Свободата на избор е фундаментален принцип в Божието управление, както на небето, така и на земята. Бог не е създал роботи, нито на небето, нито на земята. Създадени по Божий образ, ние хората можем да вземаме морални решения. Свободата на избора е тясно свързана с способността да обичаш. Ако отнемете силата на избора, унищожавате способността за любов, защото любовта никога не може да бъде принудена или наложена чрез сила. Любовта е израз на свободната воля. Всеки небесен ангел се е изправил пред възможността да избира дали да откликне на Божията любов или да му обърне гръб егоистично, арогантно и гордо. И точно както небесните ангели са били изправени пред вечен избор заради любовта, така и всеки един от нас, според Откровение, трябва да вземе своето вечно решение във земния конфликт.
Никога не е имало неутралитет във великата борба, няма да има и в последната война на Земята. Както всеки един ангел е избирал дали да застане на страната на Исус или на Луцифер, така и цялото човечество ще бъде доведено до окончателното си необратимо решение в края на времето. Кой ще получи нашата вярност, поклонение, послушание? Винаги това е бил основният въпрос за хората, такъв ще бъде той и в последната криза на земната история, само че в по-драматични обстоятелства. Но ето една изключително добра новина. Откровение, 12 глава, описва триумфа на Христос в конфликта и всичко, което трябва да сторим ние, използвайки свободната си воля, е да изберем да застанем на Негова страна, на печелившата страна. Прекрасно е, че можем да изберем тази страна в битката, след като предварително знаем, че Той ще триумфира.
Помислете колко свещена трябва да е била свободната воля за Исус, който, макар да знае, че тя ще го заведе на кръста, въпреки това ни я дава. Какво ни говори това за употребата на този свещен, но скъп дар? Понеделник. Атаката на Сатана.
От самото начало Сатана се опитва да погуби Христос, обаче се проваля при всеки опит. Например, когато Христос се ражда, един ангел предупреждава Йосиф и Мария за злокобните планове на Ирод и те побягват в Египет. Исус посреща най-съблазнителните изкушения на Сатана в пустинята с «писано е» и така намира защита в Божието Слово. Чрез смъртта си на кръста разкрива величието на своята любов и ни избавя от осъдителната присъда на греха. Чрез възкресението си и като наш жив първосвещеник ни избавя от силата на греха в нашия живот.
Дайте определение за следните символи: змей, жена, мъжко дете и желязна тояга според следните текстове. Откровение 12:9.
Змеят застана пред жената, която щеше да роди, за да изяде чадото и щом роди. И тя роди мъжко дете, което има да управлява всичките народи с желязна тояга. И нейното чадо бе грабнато и занесено при Бога, дори при Неговия престол. И жената побягна в пустинята, където имаше място, приготвено от Бога, за да я хранят там 1260 дни. Свален бе големият змей, онази старовременна змия, която се нарича Дявол и Сатана, който мами цялата вселена, свален бе на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него.
Ефесяни 5 глава 25-27.
Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея, за да я освети, като я е очистил с водно умиване чрез словото, за да я представи на себе си църква славна, без петно или бръчка или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна.
Псалом 2, 7 до 9 стихове.
Господ ми каза: ти си мой син, аз днес те родих. Поискай от мене и аз ще ти дам народите за твое наследство и земните краища за твое притежание. Ще ги съкрушиш с желязна тояга, ще ги струшиш като гранчарски съд.
В Библията тоягата е символ на владичество или управление. Желязната тояга е символ на непоклатимо, всевластно, непобедимо управление. Исус се е сблъскал с всяко едно изкушение, което и ние срещаме, но е излязъл победител. Дяволът е победен враг. Христос триумфира над него чрез своя живот, смърт и възкресение. И след като Исус вече е победил дявола на Голготския кръст, ние също можем да бъдем победители. Христовата победа над Сатана е пълна, но великата борба между тях още не е приключила.
Въпреки това, когато приемем чрез вяра извършеното от Христос за нас, нашият дълг от грехове се заличава и те биват опростени. Заставаме съвършени пред Бога, покрити с Христовата правда. Както пише Павел, да се намеря в Него, без да имам за своя правда, онази, която е от закона, а онази, която е чрез вяра в Христос, т.е. правдата, която е от Бога въз основа на вяра. Щом сме опростени, няма нищо, за което да ни обвинят – Исус е победил и е преодолял завинаги дори най-лошото, което грехът и злото биха могли да му причинят. Той е атакувал злото от всички страни и го е победил. Когато го приемем чрез вяра, победата му става и наша.
Защо е толкова решаваща за нас увереността в спасението заради победата на Христос над Сатана? И как това, което Павел пише в Филипяни 3 глава 9 стих, би могло да стане и наша опитност?
Да се намеря в него, без да имам за своя правда онази, която е от закона, но онази, която е чрез вяра в Христа, т.е. правдата, която е от Бога въз основа на вяра.
Вторник. Да приемем победата на Исус.
В Библията е описано, че Исус никога не е губил битка със Сатана. Той е могъщият победител. Победител над силите на злото. Но едно е да вярвате, че Исус е победил сатанинските изкушения. Съвсем друго е да сте уверени, че Неговата победа е и наша победа.
Какво насърчение би трябвало да намираме във факта, че нашият обвинител е свален? Откровение 12:10.
Чух силен глас на небесата, който казваше: сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос, защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог.
Въпреки че на земята все още бушува битка, Сатана е изгубил войната. Точка. Така е не само за крайната победа на Христос в кулминацията на човешката история, но също и за нашата битка с началствата и властите на злото в личния ни живот. Някои християни живеят като разочаровани пораженци. Надяват се да победят някое отношение или навик, но никога не осъзнават реалността на Христовата победа за самите тях в личния им живот.
Каква увереност за победа ни дава Христос? Откровение 12:11.
Те го победиха чрез кръвта на агнето и чрез словото на своето свидетелстване.
7 пъти във вестите от Откровение към 7-те църкви срещаме израза «Който победи». Тук в Откровение 12 глава 11 стих отново откриваме идеята за победата. Думата «побеждавам» в оригиналния език на текста е «никао». Тя може да бъде преведена буквално като «покорявам», «надделявам», «триумфирам» или «излизам победоносно». Забележете по какъв начин излизаме като победители. Същия стих потвърждава, че това е възможно чрез кръвта на агнеца. В Откровение 5 глава 6 стих, чрез пророческо видение, Йоан надзърта в небето и вижда агнец като заклан. Жертвата на Христос е в центъра на вниманието на цялото небе. Няма по-благороден образ от кръста, чрез който да се покаже безкрайната и необяснима Божия любов.
Когато приемем чрез вяра това, което е извършил Христос за нас, нашият дълг се заличава и заставаме съвършени пред Божиите очи. Греховете ни са опростени и бе свален клеветникът на нашите братя. Ние сме изкупени, победители и спасени, не поради нашите заслуги, а заради победите на Христос за нас. Сряда. Жената в пустинята. Сравнете Откровение 12:6 с Откровение 12:14-16. Обърнете специално внимание на времевия период, когато Сатана напада жената или Божията църква, и какво решение има Бог за своя народ. За какво говорят тези стихове? Откровение 12:6.
Жената побягна в пустинята, където имаше място, приготвено от Бога, за да я храня там 1260 дни.
И Откровение 12:14.
Дадоха се на жената двете крила на голям орел, за да отлети на мястото си в пустинята, там където я хранят за време и времена и половин време, скрита от лицето на змея.
1260 дни от Откровение 12:6 са паралелни на време, времена и половин време от Откровение 12:14. Същото времево пророчество, описващо идентичен времеви период, е записано в Даниил, 7 глава 25 стих, Откровение 11 глава 2 и 3 стихове, Откровение 13 глава 5 стих. Тъй като това са пророчески символи, в пустинята не отива буквална жена с крила, ние прилагаме към тези пророчества идеята за пророческо време, принципа ден-година. Това означава просто, че един пророчески ден съответства на една година. Коментирайки този същият пророчески период от време в Откровение 11.2, учебната библия на университет Андрюс заявява за това: историческите тълкователи по принцип разбират периода от 1260 пророчески дни като представляващ 1260 буквални години, които обхващат периода между 538 година до 1798 година. Една покварена църква заедно с покварена държава потискат, гонят и понякога избиват Божият верен народ.
Жестокото сатанинско гонение на вярващите в Библията християни е продължение на великата борба между доброто и злото. Напускайки тъмнината на средните векове по време на реформацията, мъже и жени са изправени пред избор. Ще останат ли верни на Божието Слово или ще приемат ученията на свещениците и прелатите? Истината още веднъж възтържествува и Бог има един верен народ въпреки яростното противопоставяне. Има някои вълнуващи и изключително насърчителни изрази за Божията закрила в тези стихове. Откровение 12 глава 6 стих използва израза «място, приготвено от Бога». 12 глава 14 стих обявява, че жената е хранена в пустинята, а в 16 се казва, че земята помогна на жената. В периоди на жестоки гонения Бог осигурява закрила на църквата си. Ще направи същото и за остатъка в края на времето.
Опишете време на изпитания и трудности в живота си, когато лесно сте можели да се обезкуражите, но Бог ви е намерил убежище и ви е помогнал в проблемите. Каква подкрепа осигурява Бог, когато най-много се нуждаем от нея? Четвъртък. Божият остатък в края на времето.
Дяволът воюва с Христос от началото на бунта си в небето. Целта му тогава, както и сега, е да узурпира властта над Вселената. Прицелът на вниманието му в последните дни от човешката история пада върху Божия народ. Откровение 12.17 подчертано заявява, че змеят или сатана е разярен или разгневен на жената или църквата и отива да воюва с останалите от нейното потомство. Този израз «останалите от нейното потомство» се превежда също и като «остатък» в превода на крал Джеймс на английски. Божият остатък остава верен на Христос, послушен на Неговата истина и верен на мисията Му.
Какви са характеристиките на Божия остатък, църквата от последните дни, според Откровение 12.17?
Змеят се разяри против жената, та отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исус.
В Откровение 12.17 змеят е разярен против жената или Божията църква. Дяволът изпитва ярост към един народ, който пази Божиите заповеди и ще направи всичко възможно да ги унищожи. Накрая той подгужда издаването на указ да не могат да купуват или продават и да бъдат пратени в затвори или убити. Щом Сатана не може да унищожи Христос, той ще се опита да погуби онова, което Христос обича най-много – Неговата църква. Последната война на земята няма да е в Близкия изток и във връзка с различните конфликти там. Тя ще бъде битка за ума на всеки един човек от Божия народ, разпръснат по целия свят. Тя ще бъде битка между две противоположни сили – Христос и Сатана. Никой не може да остане неутрален.
Централният въпрос в тази последна война е: на кого сме верни? Кой получава нашата вярност? Небето призовава за вярващи хора, които са запленени от Христовата любов, изкупени с Неговата благодат, отдадени на Неговата кауза, укрепени от Неговия дух и така покорни на заповедите Му, че са готови да отидат на смърт за Неговото дело. Нашият свят се е запътил към мащабна криза, но в Исус, чрез Исус и заради Исус нашата победа е сигурна, докато оставаме свързани с Него, което правим чрез вяра. Вяра, водеща до послушание. Всичко се свежда до нашия избор.
Как се разиграва на практика Откровение 12.17 във вашия живот, във вашата християнска опитност? Иначе казано, по какъв начин наблюдавате великата борба в своя живот? Петък. Разширено изучаване.
В известен смисъл можем да твърдим, че Бог не е имал избор. Ако е искал същества, които да са в състояние да обичат Него и всички останали, то е трябвало да ги създаде със свободна воля. Ако те не бяха свободни, не биха могли да обичат. А каква щеше да бъде нашата вселена без любов? Би била това, което някои хора твърдят, че е безлична машина, действаща според стриктните закони на причината и следствието и в която няма нито свободна воля, нито свободен избор и не бихме били нищо повече от торби с субатомни частици от плът и кръв, следващи единствено законите на физиката. Това не е никак приятна картина, нито пък изобразява това, което ние от само себе си знаем. Кой от нас, например, смята, че любовта към родителите ни, към децата, към брачните партньори не е нищо друго, освен подреждане на атоми? Ема Лайт пише в книгата «Патриарси и пророци». Тъй като законът на любовта е основата на Божието управление, щастието на всички интелигентни същества зависи от съвършеното им съобразяване с неговите велики принципи на правда. Бог желая да получава от всичките си творения служене от любов, служене, което е мотивирано от оценяването на неговия характер. Не изпитва удоволствие от принудително покорство и на всички подарява свободна воля, за да могат да му служат доброволно. Докато всички сътворени същества бяха верни на Бог от любов, в цялата Божия вселена цареше съвършена хармония. Най-голямата наслада на небесните множества беше да изпълняват плановете на Твореца си. Те обичаха да отразяват Неговата слава и да Му отдават възхвала. Докато любовта към Бог беше на първо място, любовта им един към друг беше доверчива и несебелюбива. Нито една дисхармонична нотка не помрачаваше небесната хармония.
Въпроси за разискване. Първо, защо Откровение 12 глава е подходящо въведение към трите ангелски вести, особено като имаме предвид наближаващия конфликт във времето на края? Второ, с какво е насърчителна лично за вас 12 глава от Откровение, когато ежедневно сте изкушавани и изпитвани? И трето, има хора, които смятат, че нашите действия са в основата си предопределени от наследствеността и обкръжението. Съгласни ли сте или не? Каква роля играе нашият избор при определяне на поведението ни? Обсъдете връзката между личния избор и Божията сила, която действа в нашия живот. Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.